Du får den 28. september klokka 10:55 formiddag, formiddagstid. Tikker deg inn en melding I Pinsekirka sin app på Instagram. Så står det, hei, jeg vil gjerne møte kristne og snakke om Gud, Jesus, Bibel og livet. Har slitt lenge med troen min og tror jeg trenger et fellesskap. Jeg nysgjerrig på hvilke muligheter jeg har til å treffe folk. Har dere noen andre møter enn hver søndag, kveldsmøter eller lignende? Så svarer jeg, 4. oktober. Jeg vet ikke hva du har tenkt da, det ganske lang tid.
Okay.
Hei, så flott du tar kontakt. Hvis du ønsker, kan vi to treffes en dag og ta en kaffe. Hilsen Kristoffer Egeland. Gjerne det. Formiddag, ukedag, passer best for meg. Så skriver jeg, jeg tar kontakt via min konto på Messenger. Meg og fruen reiser til New York I morgen, så melder jeg neste helg. Hans siste melding vi snakkes med handshake. Så gikk det vel en uke, og så satt vi på kafé. Og fra den dagen jeg startet, eller det har jo skjedd ting før den tid selvfølgelig, og det kom vi sikkert litt inn på. Men Kristoffer og Johanne, I dag sitter dere på scenen på, I Flekkefjord Bedehus I Pinsekirka. For å bruke Johannes sine ord, så
dette absurd. Ja, det hadde jeg aldri trodd.
Dette absurd. Det har du sagt veldig mye I det siste. Jeg skal ikke si mye nå. Jeg skal prøve å holde dere... holde samtalen gående, men det tror jeg ikke blir et problem. Men kan ikke dere bare fortelle litt kort, hva I all verden det som gjør at dere sitter her I dag?
Jeg tror du må begynne.
Det jo bare fordi vi fikk en invitasjon til å sitte her. og det var et veldig generelt spørsmål.
Hvorfor snakk mye du, Kristoffer? Hvorfor tok du kontakt, Kristoffer? Du sendte en melding til Pinskirka sin konto. Hvorfor I all verden gjorde du det? Hvorfor ikke til...
Hvorfor ikke til noen andre? Det et godt poeng.
Begynte du ikke I Batstu?
Det begynte I Batstu I Kristiansand. Når jeg studerte der. Og da møtte jeg mange interessante folk som jeg snakket med mange forskjellige og mange forskjellige religioner og filosofier og ja, hadde mange gode samtaler. Så var det spesielt en mann der, en ung mann som heter Andreas. Og han kom fra Pinse-menigheten I Kristiansand. Og så gjorde jeg ikke noe mer ut av det. Han prøvde ikke å liksom gjøre noe spesielt. Vi hadde bare samtaler. Han svarte på alle spørsmålene jeg hadde. Og sånn. Så det var på en måte det at jeg traff han og fikk så godt inntrykk av han og ble så glad I han I badstua. at det ble på en måte naturlig at det var Pinsekirka. For det kunne jo vært hvem som helst andre. For det handler bare om Jesus og Gud og Bibel og livet, som jeg skrev. Men jeg vet ikke hvordan, altså, det var bare det som gjorde at det ble her. På en måte tilfellig at Gud ville at vi skulle være her, og nå vi her. På en måte.
Husker når jeg møtte deg, så var du på en plass der jeg opplevde vi connectet veldig på ting som hadde med filosofi å gjøre, etikk, til dels politikk, status I samfunnet. Mm. Og husker du hadde veldig sansen for kristne verdier.
Ja.
Og skjønte det mer og mer I samtalen at filleren mye av det jeg lengtet til, savnet, burde sett mer av I samfunnet, mer I mitt eget liv, mer I forholdet, det har dere. Og der på en måte merket jeg at der, her har vi en del ting. Så husker jeg underveis var litt sånn, jeg lurer på hvor jeg har han henne, for det var... kan jeg få lov å sitere deg på en ting? Jeg husker du sa at ja, det ikke sånn at kristen kan egentlig bare gjøre hva som helst for det blir på en måte hellig I det det går inn I kroppen på en måte bare, det var litt alternativt så jeg husker jeg var sånn shit, han her mannen har lest mye rart
det sant
men det gikk ikke så veldig lang tid det var ikke mange pratene vi hadde hatt og vi treftes ganske regelmessig kanskje en gang I uka kanskje andre var uka, men det var 3-4 treff, og så kom på en måte tanke, eller da husker du nevnte at Johanne hadde begynt å bli litt nysgjerrig.
Ja.
Hva skjedde hjemme etter du hadde begynt å...
Sånn, det som skjedde var jo først og fremst, når jeg nådde ut til Pinsekirka og skrev den meldingen og sette I gang denne prosessen, så jeg informert Johanne på forhånd at nå må jeg ta et standpunkt og gå for noe. For det blir bare vas. Det blir bare sånn svevende, her og der. Men jeg ville at det skulle være noe en ordentlig struktur I familien deres. Men hun hadde veldig mye motstand I begynnelsen, hun kan snakke litt om det etter hvert. Der det var sånn, nei, må du snakke om Jesus nå? Det sånn, slutt å mase om Jesus nå. Så hun var ikke helt med på det, så jeg tenkte bare, så ba jeg til Gud da, og bare sånn, hva skal jeg gjøre? Så, og det svaret jeg følte jeg fikk var bare gå, og hold deg nær meg, og så får du det du vil ha. Som var at hun skulle følge. Så jeg bare gikk, tok med meg ungen, og bare sånn, jeg husker at når jeg gikk her, for meg og deg hadde jo hatt mange samtaler, så jeg var jo veldig trygg allerede, for jeg visste at jeg har Kristoffer. Og da følte jeg på en måte at da har jeg alle de andre med meg, og sånn. Så det gikk jo veldig greit. Men det var jo litt slitsomt å gå alene med Aria og alt sånn, men så tok det jo ikke lang tid før det ble vekket en interesse I henne, og så kan egentlig hun fortelle resten selv.
Ja, det startet med at jeg kom inn på kaféen en formiddag, og så plutselig ser jeg mammaen din, og ser jeg brunetta, og tenker bare, det der nødt til å være Johanne, tenkte jeg. Og så begynner kampen I meg, skal jeg gå bort og hilse på henne? Det blir rart, hun vet jo hvem jeg antageligvis. Jeg tror jeg vet hvem hun Skal jeg gå bort, skal jeg ikke gå bort? Jeg husker jeg hadde en kamp med meg selv I et par minutter. Skal jeg på en måte, ja, da tror du noe, ikke sant? Og, altså, bare, det var masse tankekjør. Tenker bare, vet du hva, nå må du slutte å være så idiot. Bare gå, vær høflig, vær norsk liksom, og gå bort og presentere deg selv. Hun vet jo tydeligvis hvem du Så går jeg bort, og det var ikke Johanne, det var søstra. Men Johanne var på do. Jeg kjente så vidt mammaen din, for jeg krasjet I henne når jeg var 17 år gammel. og så har jeg møtt henne litt på jobb og sånt, så vi hadde en prat før du kom ut. Og når du kom ut, så håndhilste jeg, og så var det 2-3 minutter med vas. Og så gikk du hjem, og så begynte det å skje ting.
Og jeg husker jo noe av det første som du sa, eller inviterte meg med på, at vi skulle gå og spise middag hos pastoren. Og jeg tenkte, hæ? Nei. Det skal ikke jeg være med. men så treffet jeg jo deg da. Jeg hadde jo tenkt på forhånd, før vi gikk på kafé, at typisk at jeg treffer han nå. Liksom. Hva skal jeg da si? Men så kjente jeg at etter at vi hilste på hverandre, så gikk det jo, veldig lang tid, for det var I november. Og jeg kjente på at Og jeg ble litt sånn nysgjerrig. Det et eller annet sånn utenomjordisk som drar meg mot noe samtidig som jeg skriker nei, 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 inni meg. Og så ble jeg med en gang når dere to skulle møtes. For jeg tenkte, ok, jeg må være med og så bare liksom, sitte og høre hva prater de om for noe egentlig. Og så...
Da var Solømme.
Så var det litt kaotisk, for hun var jo bare nesten et år da. Dette var I begynnelsen av februar. Og så synes jeg det var veldig interessant alt det vi pratet om, og følte at oi, her det noe spennende, noe jeg aldri har hørt om før. Jeg ikke vokst opp I... Jeg føler ikke jeg kan snakke for mamma og pappa, for det jo på en måte... Det kan jo være det jeg føler noe annet, men jeg føler I hvert fall selv at jeg har ikke vokst opp I noe kristent hjem, og har egentlig bare kunnskap til det som man lærer på skole, og hadde veldig mange fordommer og tanker om hva dette var for noe. Og jeg husker når jeg begynte å bli med, så... ville jeg være så langt bak som mulig så ingen kunne se meg så jeg kunne bare liksom prøve å se hva det som skjer her inne men så avtalte jo meg og deg å møtes da uden ungene og på en måte ja, og få tid til å sitte og prate ble jeg mer og mer nysgjerrig og så var det du hadde vært I Thailand og så fikk jeg melding om vi skulle møtes at du hadde en bok som du ville jeg skulle lese.
Ja, jeg hadde nettopp kjøpt en bok som heter God Has a Name, og mens jeg leser den boka, så fikk jeg det jeg ville I en kristen forsamling sagt, at Gud sa til meg mest at denne her boka må du gi til Johanne, denne trenger hun. Og så skrev jeg melding til deg at jeg fikk en tanke om at, om at denne bør du lese. Ja. Men og så sa jeg at og med den boka der skal du få hjemmelekser eller et eller annet sånt, jeg husker ikke hva det for noe. Så når jeg kom hjem fra den her Thailand-turen da, så traff vi hverandre på kaféen, og så ga jeg deg boka, og så gikk det vel en uke, og den var jo
Ja. Ja. Jeg har aldri lest en bok så fort før I mitt liv. Jeg leste den boken på to dager, tror jeg, og så leste jeg den to ganger I løpet av en uke, for den var bare så... Han var bare så... Det var som å lese en bok som var skrevet direkte til meg. Og som har... Det var ikke som å lese en bok, egentlig. Det var nesten som å ha en samtale med noen I boka, på et vis. For jeg leste et eller annet, så var jeg sånn, her, hvor betyr det? Og så skrev han kanskje rett etterpå, jeg tenkte, og nå lurer du sikkert på hvorfor, bla, bla, bla. Og så tenkte jeg, da tenkte jeg, her, hvor skal du vede? Det jo som altså... Og tenkte, wow, det ganske sjukt. Og følte at jeg fikk bare på meg noen nye briller om kristendommen og Gud og Jesus, som jeg bare aldri har hatt før. Og tok meg på mange ting som jeg har tenkt. Jeg har jo aldri hatt noe forhold til til Gud, eller jeg har jo som kanskje vært litt mer sånn new age spirituell. Men det var bare så spesielt. Og jeg husker jeg sa det masse til deg, at jeg bare, du må jo lese denne her boka. Liksom,
det absurd.
Det så absurd, ja. Jeg må snart finne et nytt ord. Men, og så møtte jeg vel deg her, da jeg var med her I menigheten på en søndag. Og sa det at, wow, vi må møtes igjen, så jeg kan liksom formidle alt det som har skjedd, og jeg har opplevd.
Ja, for hva vil du, hvis du skal beskrive det, hva vil du si har skjedd I, det jo ikke mange måneder egentlig det snakker om.
Nei, det sånn fire måneder kanskje.
Ja. Hva har foregått I livet ditt?
Tenker du før, eller?
Nei, nå I denne prosessen egentlig, du sier det så mange ting som skjer, vi må treffes igjen og snakkes. Hva følte du det mellom de her møtene? Hva var det Gud gjorde I livet deres og I livet ditt?
Ja, jeg følte på en måte at Gud at jeg fikk en sånn bekreftelse på at måter jeg har tenkt på livet og hvordan jeg har lyst til å leve med familien min og sånt noe, at det finnes en annen vei enn den veien jeg har gått på som egentlig bare har gitt meg masse uro og kaos og kamp og på en måte være litt sånn låst fast I hamsterhjulet der man alt handler om å gå på skole og få jobb og jobbe, egentlig. og spesielt etter at jeg fikk, vi fikk de to barna, da, så har jeg har jo vært hjemme de siste tre årene med de to. Og levd I min egen lille boble. Og jeg jo veldig glad I å være for meg selv. Sånn. Men jeg har jo følt meg en blanding av litt sånn ensom på et vis, og ikke hatt noen rundt meg som kanskje har de samme verdiene og ja, som meg selv, og så følte jeg at wow, her det noe som jeg dras mot, som gir mer mening, og ja.
Hvordan har, jeg husker Kristoffer sa I gang at, ja, jeg gjør dette, eller du tok kontakt fordi at hun trengte Jesus. Men du ville egentlig ikke ha noe mer enn å gjøre selv. Kan du fortelle litt hva det handler om for noe?
Når jeg traff deg, så var det jo litt sånn, jeg tror på Gud, bare så det sagt.
Ja, du trodde ja,
jeg
på Gud,
ja. Jeg sa liksom det til deg. Jeg tror på Gud, bare så det sagt. Men så var det liksom det der, men Jesus, nei, ikke sant?
Men, du hadde noen tanker om hvem Jesus var?
Kan du huske noen sitater?
Ja, du synes han var litt sånn veig.
Ja, han var litt, ja, han var litt, ja. Men for det bildet jeg hadde fått av Jesus var at han var litt sånn, Altså, det bildet av Jesus som jeg følte at kanskje statskirka eller de kristne jeg hadde snakket med til nå I livet hadde presentert for meg, det føltes som om det var en mann jeg ikke kunne respektere av en eller annen grunn. Jeg kan ikke sette helt fingeren på hva det var. Men når jeg sa dette til deg og ba deg om å lære meg hvem Jesus faktisk så skjønte jeg jo mer og mer at dette er jo en mann som bedre enn alle menn og alle mennesker. Så her det jo lett å følge. Men jeg klarte ikke å... Og hvor det kom fra, det vet jeg ikke. Det kan ha å gjøre med min egen oppvekst, med at jeg ikke hadde noen far som jeg kunne følge når jeg var barn. At det skulle veldig mye til på en måte for å få respekt for noen. Men så startet det med at jeg fikk respekt for deg. Og så... Ja, svarer jeg på noen spørsmål? I det hele tatt nå, eller går jeg på en helt annen sti?
Det veldig bra. Men jeg husker I februar, rett før jeg begynte å treffe og samtale med Johanne, så husker jeg ble litt... Jeg husker rundt juletiden så spøkte jeg meg at jeg skal se at Johanne blir kristen før du, ikke sant?
Ja, ja. Da, da, ja, jeg husker hun kom hjem og sa det jo, og jeg sa, ja, liksom.
Men jeg husker i januar og februar så hadde du en liten sånn statusoppdatering der du sa, Kristoffer, jeg må... Du sa til meg, Kristoffer, jeg må være ærlig med deg. Jeg er skeptisk til Jesus. Jeg vet ikke, jeg har lyst til å være ærlig. Jeg vil ikke lure deg i noe. Jeg går på gudstjenester, for jeg vet at det er bra for familien alt mulig. Men Jesus, jeg vet ikke helt greia. Liksom. Jeg klarer ikke å forholde meg til han. Og jeg husker jeg sa til deg, men Jesus er hjørnestein. Du kommer ikke utenom, antar jeg. Og da husker jeg gikk hjem med en følelse på at fyller han heller. Nå glepper det litt. Det blir kjempeviktig for deg også, at hun får en opplevelse nå. At dere gjør dette sammen. For du er for vimsete. og da begynte det å skje ting hjemme hos dere. Dere hadde, virket som dere hadde mye samtale om ting. Du, jeg vet ikke om du hadde noen drømmer, eller du ikke hadde tenkt på de her tingene hele tiden. Du hadde på tur, og du følte at det skjedde mange ting hjemme hos dere.
Jeg har jo egentlig vært veldig glad i å gå for meg selv i skogen eller på fjellet, og følt på et eller annet jeg ikke helt klart å beskrive, og tenkte at liksom trekkes mot det. Og det har jo egentlig ikke før nå at jeg har skjønt at når jeg reflekterer tilbake på livet mitt, at det har vært Gud og, som har prøvd å strekke ut i hånden, så har jeg bare ikke hatt noe form for forståelse, siden jeg ikke har vokst opp med noe prat om det hjemme. Så det var jo, hadde noen turer som var veldig sånn magiske. Og plutselig hørte jeg på lovsang på Spotify, som var... var veldig, veldig fint, og så fortsatte jeg med å møtes, og jeg fikk jo flere, jeg leste jo så mange bøker den måneden at jeg fikk jo som ny bok hver jeg kom. som alt traff meg, og begynte å være med her, og jeg følte at alle talene var sånn, oi, wow, det treffer meg akkurat der jeg er i, eller vi er i livet. Vi hadde jo veldig mye som skulle skje denne våren, og det er jo absurd å tenke på alt som, at det har skjedd samtidig, alt dette her med, vi hadde to små barn, og vi skulle... kjøpe hus, og vi var litt sånn, ok, hvordan kommer det til å være økonomisk, og jeg skal begynne å jobbe, og Sol skal begynne i barnehage, og liksom, en hel haug med sånne ting som skulle foregå, samtidig som vi fikk en sånn der, oi, nå har vi en sånn dragning mot noe helt annet Norge, og jeg begynte å glede meg til å være med her på søndag, og selv om det er litt kaotisk når jeg har med meg de to små. ja.
Har dere lyst til å fortelle litt om livet før dette? Hvem er Johanne, og hvem er Kristoffer?
Ja, vel, du kan forklare egentlig det bedre.
Eller hvem var
du
Johanne?
Du kan forklare
hvem var Kristoffer?
Hvem Kristoffer var, men ikke hvem Johanne var.
Jeg føler mitt liv var veldig preget av uro, og bare sånn... føler at jeg ikke hadde noen rundt meg som... livet deres stemte ikke overens med det livet jeg ønsker å ha for meg og min familie. Og det var ikke det, jeg har vokst opp med masse fine folk og venner og familie og sånt noe, men jeg har alltid følt meg litt som et sånt der sorte får i gjengen på et vis, som har litt sånn andre tanker og, ja, om livet. Og så føler jeg meg nå som det kvider lam i familien, men mye uro og bare hastverk og følelsen av å ikke være god nok, og ville egentlig ha alt fokuset mitt på ungene mine og hjemme noen, og så følte meg litt sånn tvungen til å ikke ha det fokuset på et vis, at samfunnet forteller at det er ikke godt nok å være mamma og være hjemme på en måte. Og så fikk jeg jo, mens vi da pratet sammen, så den ene gangen vi møttes, så tror jeg sa at ja, nå har jeg sett hele The Chosen. Og liksom, det var så mange ting som... Og det nærmer seg påske, og jeg tenkte, oi, dette blir en veldig annerledes påske enn det jeg er vant med. og sa at jeg skjønner ikke hvordan jeg skal bli kjent med Jesus, for jeg skulle ønske han kunne sitte på siden av meg, så jeg kunne spørre han om alle disse tingene. Og du husker du sa, ja, men ta på jakka, kom, så går vi. Og så tenkte jeg, ok, nå må vi skaffe noe. Og så gikk vi ned på Horien da, og så bestilte vi Fokusbibelen og The Message som jeg skulle lese. Og så fikk jeg den rett etter påske. Og det var jo litt spesielt, for jeg husker at jeg har vært litt sånn, ikke helt skjønt det her med å be. Jeg synes at det har vært litt vanskelig. Liksom, jeg har, mine samtaler skjer ikke så mye ut av det, skjer mer inn i hodet, så jeg så ikke helt, liksom, skjønte ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det. Men så husker jeg at jeg hadde en veldig vanskelig dag, der jeg var alene, for du, Kristoffer, var på jobb. Og jeg skulle gå og hente den eldste i barnehagen, og kjente, shit, nå er jeg så sliten, hvordan skal jeg klare meg resten av denne ettermiddagen til legging, på en måte. Og så sto jeg og brettet klær, og tenkte jeg, ok, jeg skal prøve å be. Og så sa jeg, jeg husker ikke, jeg tror jeg sa halvveis inn i hodet, halvveis høyt, at Gud, nå må du bare, du må hjelpe meg å få tålmodighet til at de som ungene mine skal ha en fin ettermiddag, og at ikke det går helt bananas, og litt sånn, ja. Så gikk det 10 minutter, så fikk jeg melding på telefonen om at nå var Bibelen klar til å komme og hente oss. Og det var veldig rart. Jeg levde litt på den, så ja. Begynte jeg å lese i Bibelen, og så kjente jeg at wow, jeg har jo fått et nytt språk over natta. Jeg skjønner jo alt som står her. Og jeg har jo ikke skjønt noen ting før jeg har bledd gjennom en Bibel, men det var jo så wow, at ingen har fortalt meg dette før, eller lært meg dette. Jeg er litt sånn sørgelig, og har sørget litt nesten for at jeg har levd, nå er jeg 30, at jeg har levd 30 år uten å vede alle disse tingene. Det føles bare ut som at det er vår Guds plan at det skal komme akkurat nå i livet, og har blitt kjent med Jesus, og synes det er veldig spennende. Skulle ønske at jeg kunne bare lese Bibelen hele tiden, men det kan jeg ikke. Jeg har 2 små barn som krever veldig mye. Så det er vår. Men jeg husker når jeg fikk at de første 2 ukene spesielt, at jeg gleder meg så til skolen. Jeg kan se for jeg skulle sende meg ned og lese Bibelen. Og samtidig så tenkte jeg, hæ, hva i all verden har skjedd? Skal jeg sende meg ned og lese Bibelen? Så veldig sånn absurd. Men det var så fint, og jeg leste Bibelen ja, et par timer hver kveld, og har kommet meg gjennom evangeliene, og synes det er veldig spennende, men ja.
Jeg husker du sa det når vi møttes kanskje i uke eller to etter du hadde fått Bibelen, at jeg husker ikke om jeg sa det først, eller om det var et svar på det du opplevde, men jeg sa at Bibelen er som en levende bok. Og jeg husker du hadde noen spørsmål som gikk i forhold til dette med hvor tid er du frelst, og hvordan blir du frelst, og hva er frelse for noe?
Jeg hadde veldig mange spørsmål. Kristoffer har svart på sikkert 1000 spørsmål.
Jeg føler jeg har stått til sånn en doktorgradutdannelse og bare besvaret på alle teologiske ting, liksom.
Ja, og jeg skulle ønske at det fantes en sånn ordbok, for det er så mange ord jeg har aldri liksom, hatt. Så hva betyr velsignelse,
og ja, og ber du til Kristus, eller ber vi til Jesus, eller ber vi til Gud, eller hvem ber vi til?
Ja, det er veldig, veldig mange spørsmål. Og vi prater jo masse om alle samtalene sånn i ettertid. Dere møttes jo, det var jo ikke bare meg og deg som møttes, men det var veldig fint å lese litt, og så skrev jeg på et notat alle spørsmålene jeg hadde.
Og det var mange.
Ja, det var veldig mange. Men det var fantastisk fint, det synes jeg. Og så tror jeg at den sterkeste opplevelsen jeg har hatt, det har jo som de 2 siste månedene at det har vært en veldig sånn stor forandring. De første månedene var mer sånn litt fod inn, litt fod ut, litt fod inn, litt fod ut. Og jeg har vært, det er bare aldri noe vanskelig med tanke på folkene mine hjemme og rundt meg som ikke er her i det hele tatt. Og plutselig så skal jeg gå en helt annen retning i livet, som er nok vanskelig for deg også, men jeg husker at jeg hadde en opplevelse. Jeg skulle begynne å jobbe nå i sommer, så jeg skulle på opplæringsvakt på Hidraheimen, for jeg er egentlig utdannet sykepleier, men jeg gikk gravid det siste året, så jeg har aldri vært i jobb etter at jeg fikk de 2. Men jeg skulle på opplæringsvakt, og så var det kjempefint vær, og jeg skulle på en kveldsvakt og kjørte ned og var kjempenervøs og veldig panisk. Hvordan skal dette gå? Og så hadde jeg en sånn supersterk opplevelse av at Jesus tok meg på skuldra og var jo som et steg bak meg og dyttet meg inn den døra og var med meg hele den kvelden. Jeg skulle treffe masse nye folk. Og det var bare så fint, og det var en så fin vakt, og det var så fine folk som møtte meg. Og følte at jeg kunne liksom nesten hallucinere Jesus bak meg. och var med mig hela den vakta och så när jag gick ut på kvällen då i halvtiden så var det helt blickstille på Hidra. Det är sjeldent så still där ute. Och jag kände att Jesus liksom följde mig in i bilen och sa så det gick ju bra liksom och så flög han nästan i huvudet mitt. Och så tänkte jag wow, det var helt sjukt. Och så kom jag hem och så huskar jag att vi möttes att du kom ut för du då var du hemma med ungarna och lagt sig. Så kom du och satte dig i bilen med mig. Och så fortalte jag dig hur det hade gått och fortalte dig om den upplevelsen och så sa du att då fick du liksom wow, jag bad mens du var på jobb om att Jesus skulle vara med dig. Så vi hade ett sånt moment där så var bara så det var så fint och det var helt det var så nydligt och det. Och så här, nu har det gjort. ja.
Efter vart så började vi att snacka om jag tror det var du Johannes som sa det att hvordan blir du en kristen liksom? Hvordan blir du frelst? Hva betyr det? Liksom. Så husker jeg sa det at det handler om at vi tror på Jesus, vi omvender oss fra synd, vi blir døpt i vann og døpt i den hellige ånd. Det er liksom kalle oppskrifter, du kan lese i Bibelen hva som har skjedd med de kristne opp gjennom kirkehistorien og sånt, og så varierer jo rekkefølgen. Sånn, du kan ikke se en boks og si at A, B, C, D er ferdig, men husker du bare, Kristoffer sa dette, ja, dåpen, den kjenner jeg der er kamp om, når vi snakker om dåp. Husker du sa det koster. Det er en kamp. Og da vet jeg må gjøre det, sa du.
Ja, og du var jo egentlig tidlig på at vi skulle dø bak, og jeg sa, nei, man må sikkert gå ett eller to år, sånn at jeg liksom kan gro litt inn i dette her. For du sa jo det mange søndager, at skal vi ikke bare slenge oss i havet her ut forbi? Jeg bare, nei. Det vil jeg ikke.
Jeg har inntrykk av at Kristoffer mer impulsiv. Og,
veldig.
Ja. Men det ble jo etter hvert et tema da, det med dåp. For min del, jeg har jo lært enormt mye av å være i samtale med dere. Litt sånn i forhold til, i forhold til denne casen her da, hvor mye skal en pushe, ikke sant? Jeg kunne sagt, jo, men det må dere. det har vært interessant for min del. Men jeg merket jo det med dåpen, det var jo noe som etter hvert ble en liksom greie for din del også. Det virket som det satt langt inne, det var fremmed for deg, og husker du sa det, jeg husker jeg spurte deg på måte, vil du si at du en kristen i dag? Så jeg, nei, 90% sa du. Og så sa jeg, ja, hva gjenstår for noe? Nei, jeg må jo døpes. Ja, hvorfor vil du ikke det da, sa jeg? Eller hvorfor har du ikke gjort det? Eller hvorfor skal vi ikke gjøre det? Nei, for da vet jeg at det ingen vei tilbake. Og da husker jeg, vet ikke om jeg sa det til deg, men jeg tenkte selv at wow, hun har forstått mye mer enn de aller fleste kristne. For dåpen er jo virkelig det da. Da er det ingen vei tilbake. Da begraven det gamle, en står opp igjen som en ny skapning, en følger Jesus og en tilhører han. Så det var jo en reise, akkurat det her med dåp.
Ja.
Og etter hvert så kom det en melding om at nei, vi tar det kanskje i august.
Ja.
Vil dere fortelle litt den prosessen
der? Ja, det var egentlig du, var det ikke det? Eller vi følte kanskje at jeg tror vi styrte litt med hvordan vi skulle gjøre det, og så kjente du at er det så vidt så liksom hasta, vi venter litt og så finner vi en dag.
Og så, ja, på det tidspunktet hadde jeg forstått at jeg er impulsiv og kan bare kastes rett i havet, men du ønsker gjerne å gjøre det litt mer på en måte seremonielt og fint.
Ja, ja.
Og så hadde vi jo planen at vi skal gjøre det nede i fiskerihavna. Men der er det unger som springer rundt og bader på den tiden. Og så er det masse bobilturister, og så er de ute og vasse i vann og fiske krabbe, og så skal vi stå der. Så det handler litt for min del om å respektere at dette, altså, de er her først, på en måte.
Ja, og jeg kjente jo litt på at det koster noe voldsomt. Og skal gjøre noe, så for meg har det føltes ut som noe veldig, veldig stort å gjøre, som sier ha det til hele livet mitt på en måte, og alle, ikke alle, jeg skal ikke si ha det folkene mine, men på en måte en retning som var helt annerledes, og synes det satt langt inne og skulle liksom gjøre det offentlig, og på en måte var veldig redd for hva alle skulle mene og synes, og ja, men så kjente jo jeg at forrige lørdag på pinse, jeg synes det er jo gøy, men jeg fikk en sånn der på kvelden etter vi hadde egentlig avtalt at vi gjør det i løpet av sommeren, da hadde vi fortsatt planlagt at vi skulle sitte her, men så fikk jeg en sånn, jeg vet ikke hva det var, men jeg fikk bare en sånn, jeg må gjøre det nå må jeg gjøre det, For jeg trenger å bare ta det valget. Jeg trenger å bare ha å stå I det, og det føles så rett og så meningen, og jeg kan faktisk ikke vente lenger. Jeg må gjøre det nå. Altså, jeg kunne hoppet I havet da, men jeg kan jo ikke det. Men...
og jeg får en melding ganske sent den kvelden.
Ja, jeg tror klokka var sånn 10 på kvelden, og det... jeg skrev til begge dere to på gruppa at jeg kan ikke vente lenger. Jeg har bare en sånn dragning mot å gjøre det, at hvis ikke jeg hopper på det nå, så vet jeg ikke hva som skjer.
Siste meldingen som tikket inn etter den lange meldingen om at nå må det skje. Nå har det faktisk klikket for meg.
ja, jeg har gått mange runder med meg selv I hodet om, det må jeg ærlig innrømme at jeg har hatt... jeg vil jo ikke liksom støte noe, men jeg har hatt masse fordommer om en menighet og sånn, dette livet og sånt noe. At jeg har jo tenkt I løpet av denne prosessen at er dette ekte? Skjer dette? Eller har det faktisk klikket for meg? Faktisk. Men, ja, men ja. Så jeg var jo litt redd for det.
Det har vært utrolig fint å si det og snakke med deg. Altså, jeg kan ikke si jeg har lekt som en sil, for ting som har vært fortrolig, men jeg har jo delt denne prosessen og den reisen, og det har sagt til dere, med folk som har stått nær meg. For det har vært en opplevelse å se to mennesker som lengter etter noe, vet ikke helt hva det og det å få lov til å sidde og svare så enkelt som en kan, og vise en slags vei, og se at Gud gjør en enorm aktiv greie I livet deres. Jeg som person, og det har jeg sagt mye til Kristoffer også, at jeg som person kan nok stresse mye med at jeg begynner å tenke at jeg må gjøre, jeg må være der, jeg må stille opp, jeg må skape en plass, jeg må være en... hvis det går for lang tid, så kan de bli skuffet på meg, kanskje de mister det, og så forsvinner de, og så det mye skyld, ikke sant? At jeg kan stresse mye meg selv. Litt sånn, tror jeg sagt det her med, at nå litt sånn supermann-komplekser. Jeg må gjøre noe nå, ellers så forsvinner det. Men det har vært en åpenbaring for min del I denne prosessen, å bare se, jeg har jo vært til stede, vi har hatt ganske mange timer sammen, men det har vært veldig fint og rolig, og vært en god rytme, men å se hvor mye Gud har gjort imellom de slagene, aktivt i livet deres, og hvor mye dere har lent dere inn mot sannheten, inn mot Jesus, inn mot hvem Gud det har vært en utrolig fin reise for meg å sitte og se denne vandringen dere har vært på.
Og deres sånne utfordringer generelt I livet I forhold til hus og hjem og økonomi og sånt har jo bare løst seg sånn automatisk. Det veldig... Vær så god, ja. Det med at jeg I det hele tatt fikk jobb på Hidraheimen, det husker jeg at jeg gikk og tenkte på hele den høsten før I år da, at jeg kunne tenkt meg å være der nede, det hadde vært greit. Og så søkte jeg egentlig andre jobber, og så fikk jeg det levert på et sølvfad, som at her, nå kan du kan få lov å gå ned og jobbe, som det... om økonomi, og plutselig fant vi en 100, eller jeg visste ikke at den fantes en gang, men I heimen som vi skal kjøpe av mine foreldre, så var det plutselig dukte det opp en bibel som var 120 år gammel, og bare, ja, masse sånne tegn. Så det har vært veldig episk. Og så, ja.
Hva den store forskjellen I livet deres I dag, kontra ta et år tilbake? Hva vil dere si har endret seg? Det jo mye som endret seg, men...
Fra mitt perspektiv så merker jeg at det at meg og Johanne har noe mistrekk å komme mot felles, veldig viktig. Det merker jeg veldig, og det jeg egentlig har drømt om og bedt om, lenge, at liksom vi skal føle oss at vi går på en felles sti så, og ikke en sånn tullesti som vi på en måte finner opp selv at ja, vi prøver litt av det og litt av sånn og litt av sånn og så bare smekker vi sammen en løsning og så prøver vi det men vi har noe konkret og sant som vi får umiddelbar respons på at dette den rette veien å gå Og sånn, ikke respons I den forstand at folk står, altså familien og så, samfunnet står og jubler og gratulerer, nå gjorde dere det beste valget. Det at dere motstand der, for meg en bekreftelse på at dette rett. For at folk viser sitt sanne ansikt nå, merker jeg. Så for meg så dette også en sånn der, en sileprosess der vi kan sile bort alt som bullshit for å følge Jesus. For han vet hva som det rette. Och då är det bara okej, vad ska vi nu göra? Jag känner att nu kan en det är som jag har på mode. Jag har alltid tänkt alltså min resa var för att ta den knappt startade ju med när hon blev gravid. Och hon startade för länge sedan men sån aktivt och söka Gud på äkta startade när Johanna blev gravid. Så satt jag på en bänk i Kristiansand och mediterade och bara blundade ögonen och bara satt där länge och blev rolig inne i mig. Och så började jag ställa frågor om vad ska jag göra nu? Så nu ska jag bli far plötsligt. För det var inte planlagt.
Ja, det var lite plötsligt.
Så det var plötsligt. Och jag hade ju dålig erfaring med fädre och hade vuxit upp väldigt orolig och ustabilt utan något sånt fast och gott fundament i livet mitt. Men jag visste i hjärtat mitt att det vill inte jag att mina barn ska uppleva. Så då måste jag spöra Gud. Vad ska jag göra? Så jag satt på den bänken. Det svar jag följde att jag fick, eller det svar jag fick var du må gå i kyrka. Okej, okay, tänkte det var ju det var inte det svaret jag skulle få, men det var det svar jag fick. Och när jag öppnar ögonen, det första jag sitter på andra sidan av Otra för de som har varit i Kristiansand, så du kan se över på byn. Det första jag ser när jag öppnar ögonen, det är kyrka i byn. Och detta var på en onsdag i Kvinnestall där jag har vuxit upp och i Flekkefjord där jag har varit stor del av livet mitt, så är det så är jag inte vant med att du kan bara gå in i kyrka hur tid du vill. Mitt på lysedagen. Så för mig så tänkte jag, okej, okay, jag ska gå till kyrka då. Sen den beskeden jag fick. Jag gick till kyrka och så var han åben. Något som överraskade mig. Att han var åben mitt på dagen på en onsdag. Så det följdes ju väldigt greit. Så jag gick in där. Satte mig. För det var så att du kunde gå och tända lys. Och jag säkert varit i kyrka, som sa, den är väldigt fin. Gick in, tände lys. Satte mig. Jag antar egentligen inte att hålla på med. Men jag följde att det var här jag skulle vara. Så jag gjorde det jag fick besked om. Gå i kyrka. Satt mig på första rad. Och när jag satt mig ned på en första rad så började plötsligt orgel att spela. Så det var våldsamt. Det var gjort klart att jag skulle komma här. Det var ingen andra människa där. Och så satt jag mig ned där och så började orgel att spela. Och så ser jag, okej, okay, där sitter ju faktiskt organisten och spelar. Mitt på lyse dagen. Och så bara blev jag sittande där. Och då började jag grina och bara tåren bara rant. Jag visste inte varför jag grejade eller någonting. Och det var första gången på mode. Jag skönt att här är det ju något. Men jag hade ju ingen rammeverk eller förförståelse av någon som helst. Och så det som jag syns är något av det mest intressanta med den historien är när jag kom ut igen. För att jag har slitit väldigt med rusavhängighet. Många olika rusmedel. Hasch var det värsta för min del. Och jag drev ännu och lekte lite med det i ny och ned. Jag hade jobbat mycket med mig själv och prövat att bli bättre. Men det hände att de tankarna kom in och att jag hade lust att göra det. Och jag visste att hvis förutsättningarna är rätt så plötsligt så börjar jag med det igen. Så jag stod inte på mig själv. Det gör jag ännu inte, men jag stod på Gud. Men oavsett. När jag kom ut på utsidan så låg där. Och detta är sån det är absurd igen. Det låg en joint, en cigarett med hashi mitt på gada föran mig. Som någon hade bara gjort den klar, tänt den på och så lagt den och så hade det gått. Och den låg där. Hade inte jag haft den upplevelsen jag nettopp hade haft där jag kände mig så full i själen och så ren att jag, det var ingen drag, jag registrerade den och så visste jag att den hade jag tagit. Hvis ikke jeg hadde vært i kirken og de to timene og satt og grene på frontraden mens organisten spilte, så hadde jeg tatt den. Men plutselig så var det som at, ok, se hva jeg kan gjøre for deg. Alt det var vekket. Sånn startet det for min del. Og etter det så har det liksom bare vært, hvordan kan jeg gjøre det beste for min familie? For jeg føler at det retteste jeg kan gjøre med mitt liv er å forsørge Johanne og døtrene mine på best mulig måte. Og nå er vi her. Egentlig. Og så merker jeg bare mer og mer at det handler ikke om meg. Og det er veldig befriende. Og jo mer jeg bare rydder meg selv vekk og sier, ok, Gud, gjør det du skal gjøre. Og gi meg styrke til å gjøre det du vil jeg skal gjøre som er det rette. Jo bedre får vi det alle sammen. For min arroganse har stått veldig i veien for meg. For etter jeg fikk den opplevelsen som jeg snakket om i Kristiansand, så kom jo arrogansen inn med i gang. Meg, meg, meg. så gode valg jeg gjør og så videre. Ja. Men ja. Ja.
Og så føler vi jo at vi har manglet et et samfunn har snakket veldig mye om det. Henne skal vi finne liksom folk noe som skal være en del av livet vårt og familien vår så så føles det jo ut som at Gud har plassert det på et sølvfat og bare her. Vær så god, her det masse folk som jubler for deg og hilser på deg. Jeg har aldri følt meg så velkommen noen plass som siden jeg gikk inn døra her inne. Og det var så fint. Og alle, ja, det har vært kjempefint. Og så døpte de meg ikke.
Ja, skal jeg si det. Så i forgårs kveld så fant vi datoen og kvelden og...
Ja. Ja, ja, vi avtalte jo at vi skulle gå opp i Søyland, så jeg jo vokst opp på Søyland, nå bor vi jo på Hidra, men jeg har jo brukt masse tid opp i skogen og gått tur og bada og vært mye for meg selv og alltid søkt opp der da. I stedet for å være på veldig mye sånn svære sammenkomster, så trives jeg veldig godt for meg selv opp i skogen. Så det føltes jo fryktelig naturlig at vi skulle være der på et vis, og at, ja... Det var kjempefint. Det var sol og stille og masse fine folk. Og jeg følte jo, liksom som jeg føler nå, at jeg synes egentlig dette veldig skummelt å sitte og prate foran folk. Og jeg har egentlig aldri gjort det annet enn på skole og har grua meg alltid til det. Og jeg føler at jeg har fått en sånn, kan man kalle den heldig? Og jeg føler at jeg har en sånn ånd inni meg, i hvert fall som bare sånn, gjør at jeg kan sitte helt rolig og bare prate. Og fikk det på fredag også før jeg skulle døpe meg. At, wow, hva det som skjer? Nå er det meg som prater, ikke Kristoffer. Du ble helt stille. Det er egentlig du som prater mest. Og du var litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si.
Men det er veldig interessant for at jeg tror at Gud vil at du skal klare å snakke. Og så vil Gud at jeg skal holde kjeft litt mer.
Ja.
Johanne, hva vil du si de siste ukene, månedene? Hva ser du annerledes i Kristoffer?
Jeg ser jo en mer ro i deg også, på en måte. Du har jo vært veldig ufred. Og at du har mange planer. At nå er jo som planen din nå handler om å søke Gud. Og at de andre tingene skal falle seg naturlig av seg selv på et vis. At det ordner seg. Du har vært veldig stresset de siste årene. Hvordan skal vi klare ikke med ditten og datten? Og føler at du står mer stødig i deg selv. Jeg føler jo mye begge gjør det, egentlig. At, ja.
Hva synes du, Kristoffer, har? Hva har skjedd i Johannes sitt liv? Dere kjenner hverandre best.
Ja, for vi har jo altså da, for ikke de som vet, så til neste år har vi vært i Hobba i 10 år. Så vi har jo vært lenge sammen, og vært gjennom veldig mye.
Først og fremst vil jeg bare kommentere det hun sa med at jeg står stødig i meg selv. Det er feil. Fordi jeg står ikke stødig i meg selv. Og jeg tror aldri jeg kommer til å gjøre det heller. Men jeg står stødig i Gud. Og det er det jeg har merket nå. At for meg, og jeg tror for alle mennesker, så er det sånn du står stødig. Fordi at jeg har alt for mange laste og impulser og uro, som du sier. Så ja, jeg ville bare kommentere det. Men Johanne, i min øyne, Johanne har det har vært en mye større transformasjon for henne enn for meg. For at min store transformasjon har på en måte skjedd veldig gradvis over etter jeg begynte å søke for noen år siden. Men det som har skjedd med Johanne på de 4 siste månedene, det er helt vilt i mine øyne. Det er vanskelig å forklare. Men Johanne har ofte slitt med å se folk i øynene. Og inkludert meg, som hun har vært sammen med i 9 år. Men nå har vi mye dypere øyekontakt. Plutselig så får jeg spontane klemmer. Jeg tror aldri jeg har fått... Altså, det har skjedd...
Det høres ikke ut som en fæl person. Nei.
Johanne er ikke en fæl person. Men det handler om din usikkerhet og frykt og skepsis.
Jeg har hatt mange murer rundt meg selv.
Du har hatt veldig mange murer rundt hjertet ditt.
Mange sår.
Og det har akkurat som det har skjedd en åpning i hjertet ditt, som gjør at du også ser meg på en ny måte. For jeg har jo bare stått her, her, ta, ta, ta. Er dette godt nok? Er det bra nok, ikke sant? Og aldri egentlig helt følt at du har verdsatt det jeg har prøvd å gi deg. Men det er jo, ikke sant, det kommer tilbake til min arroganse igjen. Se hvor flott og fin og grei jeg er med deg, ikke sant? Så begge to, ja, det er stort. Men det, som sagt, det er vanskelig å forklare, men, det, men jeg ser også en ro og en fred inni Johanne. Ja, vil du si
noe? Ja, nei, jeg bare føler det er det som beskriver det, at vi har fred i livet generelt. Mer fred og fred til fremtiden. Og liksom, ja, ja, men nå har vi jo, vi har jo et hemmelig våpen. Det føles jo sånn. Jeg har jo fått meg et nytt hemmelig våpen. Ja. Nå går det jo helt fint alt sammen.
Det er godt sagt.
Ja. Så det var bare... Det var, på fredag var det skikkelig på tida å ta det valget, følte jeg. Og det var kjempefint. Og jeg har jo aldri vært med, og, altså sånn, aldri vært borte i folk som døyber seg sånn, utenom når de er babyer på en måte. Og, så jeg visste ikke helt hvor det gikk i. Men det var jo så fint at alle er glad på hva Svein og sier gratulerer, og liksom blir helt sånn, wow, at folk bryr seg om at vi gjør det på en måte. Det er kjempefint, det, og fikk slukt en liter vann i tillegg mens jeg gikk under. Så Kristoffer sa på veien hjem at ja, nå slukte du Gud, så det...
Det levende vann.
Ja, ja, nå er vi svevd på en sky hele helgen, så vi trenger ikke noe ferie lenger til Hidra. Vi kan bare sveve over til andre siden. Det er veldig gøy. Nei, det var fantastisk fint. Og jeg var jo så høy etterpå at jeg... Jeg ville jo bare være igjen der oppe, men det var jo så mye mygg at... Ja, nei.
Hva skjer fremover nå? Det, altså, nå starter det jo.
Ja, og livet fortsetter jo egentlig som vanlig på et vis. Altså, vi har jo to små unger som skal gå i barnehage, og jeg skal jobbe litt, og du skal jobbe litt, og vi skal flytte inn i nytt hus i neste helg. Og jeg skal ta til meg det som Tove sa til meg den ene dagen, at jeg skal ha med meg Jesus i hverdagen. Det er jo som det, å prøve å finne ut hvordan jeg skal gjøre det, ja. Ha med meg Jesus til å lage hjemme noe. Altså. Vi ønsker jo veldig å ha... Det har jeg jo spurt deg mye om. Hva vil du si å være et kristent hjem? For det er jo det vi ønsker nå, et kristent hjem. Med, ja,
med har du fått ut av det da? Hvordan ser et kristent hjem ut?
Nei, det er jo enda et lite spørsmål. Men vi prater i hvert fall med det med unger noe. Altså. Det er jo enda så nytt at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal prate om det, men... Men det Aria spesielt også, som blir 3 år, hun er jo veldig nysgjerrig, og hun kan finne på å si de rareste ting, men den ene kvelden, eller den ene morgenen etter vi hadde sovet, da sa hun at, jeg spurte om hun hadde drømt noe, så sa hun at hun hadde, at Jesus satt på siden av henne. Og jeg bare, åh, hva har han gjort for noe? Nei, han satt her og så på alle barmesene mine. Så jeg tenker, det er jo veldig fint. Der er hun, de har jo sin egen opplevelse av alt det som skjer, og selv om de fyger rundt her inne, så tenker jeg at det er akkurat her vi skal være.
Så de plukker med seg, eller Aria plukker med seg veldig ja. Mye, selv om hun bare springer rundt og tilsynelatende vimse. Mm. Men hun får med seg mye.
Og jeg tror nok kanskje det er hun som kommer til å være en litt sånn buffer mellom spesielt meg og min familie og sånt. Det er jo hun som er så fri å si hva hun vil på noe. Det er veldig fint.
Vil dere kort bare dele litt, hvordan har det vært å komme inn i Pinsekirka? Det er jo alltid interessant for en menighet å få egentlig ærlig feedback. Hvordan oppfører vi dere? Hvordan har dere blitt tatt imot? Du nevnte jo det her, at du skulle ønske egentlig det fantes en ordbok for alle ord og fraser. Og hvordan har det vært å på en måte, ja, komme inn i menigheten?
Først vil jeg bare si at før jeg skrev melding til Pinsekirka, så skrev jeg melding til Julie Krosli. Hva heter hun? Julie Krosli. Hvis folk vet hvem hun er. Og snakket litt med hun, for hun la ut et innlegg på Instagram som jeg likte. Så kommenterte jeg det, og så sa hun til meg, du kan egentlig ikke være kristen uten et fellesskap. For jeg var litt sånn, jeg skal klare det selv, jeg trenger ikke noen. Ikke sant? Det var litt min mentalitet. Og det fikk vi jo bekreftet meg om vi kom inn. Først og fremst. Og jeg vet ikke, jeg ser ikke for meg at det er sånn alle plasser. Så vi vet jo ikke, vi har ikke noe sammenligningsgrunnlag. Men jeg merker jo med en gang vi kom her at, wow, her vil folk ditt beste. For de vet på en måte hva Gud har gjort i deg sitt liv. At alle har truffet her vil så gjerne at vi skal kjenne det samme. Så det en sånn der gavmildhet og ja, generøsitet med ord og energi og oppmerksomhet som jeg ikke har erfart andre plasser enn her.
Ja, jeg sa jo det stedet at vi har jo bare følt dere så velkomne. Når vi kom inn døra her og all, med begge unger noe, så har fått nye venner og det har vært kjempefint. Så veldig takknemlig.
Mm. Noe mer dere har lyst til å si?
Vi er veldig takknemlige for deg også, som har vært en sånn bauta i denne reisen og svart på alle spørsmål og... Ja. Mm. Følg det.
Ja, jeg må si at jeg er i hvert fall utrolig takknemlig for, til Gud først og fremst, at han har bare hatt tidens konspirasjon. Der han har bare egentlig vært med dere fra den dagen dere ble født. Og så har dere kanskje bare ikke helt forstått det, eller skjønt det, eller overgitt seg selv til det. Men at nå har det skjedd på en måte, og at... ting bare legger seg til rette, og så har jeg fått lov å ha en liten veiviser del i det. Det har vært en stor, en sann glede. Og husker jeg sa det til, tror jeg, Kristoffer, at mitt mål er nå at dere får dere venner og fellesskap på en måte, ikke at det er takk og farvel til meg, men litt mer at det blir et liv. At ikke bare jeg blir en støttekontakt liksom. Men at det blir et liv for dere, og det ser jeg bare at det blir mer og mer, og jeg er så glad for at dere kjenner på det, at dere opplever det, dere er så glad for Gud gjør de tingene han gjør, jeg er så glad for at dere er lydige og handler på tiltale, handler i overensstemmelse med Guds ord, dere prioriterer. Søndag har jo blitt på en måte merkedagen i uka deres plutselig, ikke sant? Kirkedagen og...
jeg gleder meg så til å komme her på søndag. Og det er veldig gøy. Så er det, og så vil vi jo bare kjenne, eller kjenner jo i hvert fall det at jeg har lyst til å lære så mye som mulig og bli med i husgruppe og ta kurs og ja, fordype meg mer i det. Jeg synes Cornelia sa det så fint når vi døpte dere på fredag, at nå er vi døpt, men det handler om å søke Gud og fortsette å søke Gud hele tiden. Det er det vi ønsker.
Jeg har bare lyst til å gi mer plass til Gud i livet. Bare mindre av meg og mer av Gud er egentlig mitt slagord. For jeg føler på en måte at i den kulturen jeg trodde var på en måte som holdt alle svarene, så er det litt sånn deg selv først, meg og mitt og alt sånn. Men det er så unaturlig, synes jeg. Og nå har jeg på en måte endelig forstått at det faktisk er unaturlig. Vi er ikke skapt for å, eller, kanskje det er naturlig, jeg vet ikke, men uansett, det føles ikke godt å bare tenke på seg selv og være opptatt av hvordan jeg kan, bla bla bla. Og jeg merker at jeg får mer fred og glede og mye større følelse av frihet når jeg setter meg selv til side og gjør det Gud vil at jeg skal gjøre. Så jeg har bare lyst til å please Gud mer. Hver dag, så mye jeg kan. Og så får alle de andre prosjektene, de får egentlig bare enten forsvinne hvis ikke de er ment for å være der, eller så løfter Gud opp de viktige prosjektene i livet som han vil at jeg skal skabe.
Ja, det er stort. Skal vi gi deg en applaus?